Pavlusning Timotiyga ikkinchi maktubi. 3-bob. Shuni bilginki, oxirgi kunlarda og'ir vaqtlar keladi. O'sha paytda odamlar faqat o'zini o'ylaydigan, pulparast, maqtanchoq, takabbur, so'kinadigan, ota-onaga itoat qilmaydigan, nonko'r, diyonatsiz, tosh yurak, ginachi, tuhmatchi, nafsini tiya olmaydigan, vahshiy, yaxshilikdan hazar qiladigan, xoin, bebosh, bosar tusarni bilmaydigan bo'ladilar. Ular xudoni emas, aysh ishratni yaxshi ko'radilar. O'zlarini xudojo'y qilib ko'rsatadilar u. Ammo haqiqiy iymondan yuz o'giradilar. Sen bunday odamlardan uzoqlash. Ular atrofdagilarning ishonchini suiiste'mol qilib, uylarga kirib oladilar. Turli xirsu havaslarga berilgan, gunohlardan vijdoni qiynalib yurgan nodon ayollarning tilini ovlaydilar. Qachon qarama, bunday ayollar yangi ta'limotlar paydo bo'ladilar. Haqiqatni esa tan olmaydilar. Yannis va Yambris Musoga qanday qarshi turgan bo'lsalar, bu odamlar ham haqiqatga xuddi shunday qarshi turadilar. Ammo fikri buzuq, iymoni soxta bu odamlar uzoqqa bormaydilar. Ular Yannis bilan Yambrisning holiga tushadilar. Ularning aqlsizligi hammaga ma'lum bo'ladi. Sen esa Timoti, ta'limotimga rioya qilding. Turmush tarzim, murod maqsadim, iymonim, sabr toqatim, mehr muhabbatim va sabotimdan namuna olding. Xushxabar tufayli chekkan azob uqubatlarimni o'zing bilasan. Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida quvg'in bo'lganim haqida eshitgansan. Ha, men qattiq quvg'inlarni boshdan kechirdim. Ammo Rabbim Iso bularning hammasiga qaramay jonimni omon saqladi. Dar haqiqat, Iso Masih yo'lida taqvodor hayot kechirgan har bir odam quvg'inga uchraydi. Ammo fosiq va makkor odamlar tobora razillashib boraveradi. Ular boshqalarni aldaydilar, o'zlari ham aldanadilar. Sen esa o'zing olgan va qattiq ishongan ta'limotinga sodiq qol. Chunki bu ta'limotni senga o'rgatgan ustozlarning ibratomuz hayotini o'zing ko'rgansan. Bolaligingdanoq muqaddas bitiklarni o'rgangansan. Bu bitiklar insonga donolik ato qiladi. Iso Masihga bo'lgan ishonch orqali uni najotga erishtiradi. Muqaddas bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim va tanbih berish, xatolarni tuzatish va solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Bitiklardagi o'gitlar bo'yicha yashagan Xudoning quli har qanday yaxshi ish qilishga qobil bo'lib, tayyor turadi.